No joo, meillä tuli tällä viikolla veli Matin kanssa 30 vuotta siitä, kun meidät on vihitty. Ollaan juhruttu 30-vuotis hääpäivää ja mä vähän niin kuin ihmettelen. Kiitos, nöyrät kiitokset. Ihmettelen vähän, että miten näin nuoret ihmiset on voinut olla niin kauan jo naimisissa, että aivan tuntuu kyllä uskomattomalta, kun eihän me olla itse vanhettu ollenkaan. No meidän juhlapäivää niin me vietettiin ihan kotosasti työpäivän jälkeen, niin me haravoitiin koko ilta siinä ja siinä työn ja arjen keskellä. Ja se oli oikein kiva ja semmoinen niin kuin luontainen tapa kyllä meille juhlistaa sitä meidän päivää siinä, kun mä oikein niin kuin ajattelin, että esimerkiksi veli Mattia niin kuin puolisona, että siinä, just siinä arjen keskellä niin, ja niissä arkisissa asioissa niin hän on niin kuin osoittautunut olevansa semmoinen luottopakki pakki ja luotettava ihminen. Ja avioliitossakin tämä luottamus on se yksi tärkeä peruspilari, mille se nojaa. Ja nyt tuossa marraskuulla meillä on avioparitapahtuma, niin siinä on myös aiheena luottamus. Ja mä olin tosi iloinen, kun mä tuon Lammiketojan Ulla-Maijan kanssa soittelin ja suunniteltiin sitä päivää siinä ja hän kertoi tästä aiheesta ja sanoin, että tämä sama aihe on mullakin ollut mielessä ja oli ajatus justiin tänään sunnuntaina vähän jotakin tästä tuoda. Tärkeä aihe. Tämän luottamuksen alueella niin me varmasti niin kuin koetaan elämässä niitä kaikkein sellaisia kauneimpia ja merkityksellisempiä ja kestävimpiä asioita. Mutta toisaalta sitten me voidaan mennä myös siinä pahasti rikki, jos me ollaan koettu, että me ollaan tultu petetyksi. Tai jos me ei olla itse osoittauduttukaan luottamuksen arvoiseksi, niin myös nekin jättää niitä sellaisia jälkiä meidän elämään. Ja ne on aina sellaisia karvaita kokemuksia. Luin tällaisen ajatuksen, että joka menettää rahaa, menettää paljon. Joka menettää ystävän, menettää enemmän, mutta joka menettää uskonsa, menettää kaiken. Ja jotenkin tästä luottamuksesta, nyt mä halusin muutaman ajatuksen tästä meidän uskon luottamuksesta tuoda tässä. Sillä usko Jumalaan perustuu meillä luottamukseen. Ja jos mä niin kuin itse mietin tuota luottamussanaa, että mitä se mulle niin kuin kuvastaa, niin se on mulle jotenkin, mä ajattelen, että se on semmoista niin kuin syvää tietoisuutta, levollisuutta, se on kestävää ja se on niin kuin vakaata. Ja se ei horju, vaikka ympärillä myrskyäisi. Hebrealaiskirjeen 11. luku, ensimmäinen jae on tämä tuttu jae uskosta, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. No, tätä luottamusta tämä meidän sielujen vihollinen kyllä pyrkii monella tapaa horjuttamaan. Jotenkin nämäkin tilanteet monta kertaa, että kun on jotakin pientä vähän vastuuta esimerkiksi seurakunnassa, niin mä huomaan, miten aina vihollinen siinä kyllä iskee aina sitten, kun on lähdön päällä kokoukseen tai muuta, niin tulee kaikenlaista. Ja tällä viikollakin on tullut sellaisia tilanteita, että tuntuu, että on niin kuin matto vedetty jalkojen alta, kun on tullut sellaisia pettymyksiä, mitä on käynyt läpi. Ja tuossa sitten lähdön päälläkin niin tuskaili jotenkin sitä tilannetta tässä, niin veli Matti sanoi, että ei muuta, että me ei nyt anneta viholliselle periksi ja me vastustetaan sitä ja kyllä Jumalalla on voitto ja näin. Ja mä sanoin, että kyllä sun on niin hyvä sanoa, kun sä oot niin paljon tuon vihollisen kanssa jo auseerannut, että sulla on niistä kokemusta, mutta että mä oon vähän niin kuin vähemmän tätä kokemusta tässä lajissa, mutta hyvä, kun toinen tsemppaa sitten. Mutta tänä päivänä me kuullaan paljon ja luetaan eri medioista aivan niin kuin sitä sellaista samaa lausetta, mitä siellä Raamatun alkulehdillä, kuinka käärme tuli sinne puutarhaan Eevalle kuiskuttelemaan sitä lausetta, että onko Jumala todella sanonut. Ja kylvi sitä epäuskon siementä sinne Eevan sydämeen. Ja jotenkin musta tuntuu, että tämä aika on oikein sellainen, mikä meille uskovillekin uskovillekin, niin tätä ajatusta, että onko se nyt todella niin sinne Jumalan sanaan kirjoitettu ja onko se todella sitten näin vai voisiko tämän tulkita jotenkin toisin. Ja jotenkin se, että usko ei ole kyllä todellakaan tänä päivänä mitenkään semmoinen muodis oleva asia. Se, että me luotetaan Jumalaan, niin kyllä me nähdään, että ei se tämän maailman silmissä ole semmoinen asia, että me voitaisiin sanoa, että me nautittaisiin välttämättä siitä semmoista ihmisten arvonantoa. Ja paljon on myös tullut sitä sellaista, että meitä hämmennetään tosiaan sitä, että sillä, että tuntuu, että niin kuin raamatun niin siihen sanomaan niin kuin lisätään sellaista, mitä siellä ei ole. Ja sitten toisaalta jätetään huomioimatta jotakin sellaista, mitä siellä on, sellaista hyvin oleellista. Näin yritetään sitä meidän uskoa murentaa. No sitten myöskin elämän eri koettelemukset ja vaikeudet saattaa horjuttaa meidän uskoa. Ja kyllä mä ainakin itse olen niissä semmoisissa vaikeissa elämäntilanteissa joskus huutanut Jumalan puolelle, että ootko sä ihan oikeasti olemassa, että kun tuntuu, että kun näin pahoja asioita voi sattua mun elämässä, että voitko sä edes olla olemassa, että kun sä sallit tällaista tapahtuvaksi. Mutta sitten kuitenkin noissa pimeissä hetkissä, mitä on käynyt läpi ja aikansa siellä, kun on niin kuin räpiköinyt ja ollut niin syvissä vesissä, niin kuitenkin sitten on saanut nähdä, että Jumalalla on hyvä tahto ihmistä kohtaan. Hänellä on hyvä tahto mua kohtaan. Ja sitten nämä tilanteet vaan niin kuin lopulta on kasvattanut luottamusta Jumalaan. Ja sitten aina kun kerta toisensa jälkeen on saanut nähdä, että Jumala se vasta onkin se tosi luottopakki mun elämässä. Luin myös tällaisen ajatuksen, löysin, että me usein pyydämme Jumalaa muuttamaan meidän tilanteemme, mutta me emme tiedä, että hän on laittanut meidät tähän tilanteeseen muuttaaksemme meitä. Että me joskus nähdään niitä tilanteita niin eri tavalla. Ja jollakin lailla mä uskon, että ehkä me kaikki vähän tullaan ajanoloon näkemään se, että ne Jumalan hyvät asiat meidän elämässä, niin ei ne tule aina sellaisessa paketissa, niin kuin me oltaisiin toivottu tai me oltaisiin ajateltu. Me niin itse mielellään käärittäisiin sellaisiin kauniisiin lahjapapereihin ja kiiltäviin naruihin ne Jumalan siunaukset, mutta joskus hänen lahjansa tulee toisella tavalla. Ja niin kuin esimerkiksi Jesajassa 45. luku ja 3. jae, niin siellä sanotaan, että minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistään, jotta tietäisit, että minä, Herra, olen sinut nimeltä kutsunut, minä Israelin Jumala. Tässä jakeessa minua jotenkin, niin kuin, minulla aivan niin kuin pomppasi sieltä esille tämä, että olen sinut nimeltä kutsunut, minut henkilökohtaisesti. Hän tietää henkilökohtaisesti, missä elämäntilanteessa sä olet tänään. Ja hän tuntee sen sun tilanteen ja hän tahtoo sua auttaa, vahvistaa sun uskoa ja luottamusta, että se ei horju. Mä vielä lopuksi luen tähän meille rohkaisuksi tuolta Filippiläiskirjeen 4:6 jakeesta siitä pari jaetta. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Et rukoillaan tätä tänään, että todella Jumalan rauha olisi meidän sydämissä tässä ajassa ja niissä elämäntilanteissa, missä me ollaan ja olosuhteissa. Että meidän sydän ja luottamus ennen kaikkea pysyisi Kristuksessa, Jeesuksessa. Se on kuitenkin se meidän kaikkein kallein aarre, mitä me voidaan saada. Me tiedetään, että tämä maailma ei anna meille koskaan sitä, mitä Jeesus voi antaa. Ne on niin kuin ne tyhjät tynnyrit, jotka kolisee vaan tyhjyyttäänsä, mitä tämä maailma voi tarjota. Mutta Jeesus antaa meille pysyvää ja iankaikkista. Ja vaalitaan tätä aarretta meidän sydämessämme. Amen.
Joo. Noustaanko ylös ja hiljennytään vielä Jumalan kasvojen edessä ja valmistetaan sydämemme tähän sanaan, jonka haluan jakaa tänään. Jeesus, me tunnustamme rakkautemme sinuun. Herra, ilman sinua meillä ei olisi mitään. Sinä olet meidän kaikkemme. Jeesus, sinä olet meidän elämämme. Sinä olet meidän rauhamme, ilomme. Olet meidän voimamme. Jeesus, kiitos, että sinä olet meidän auttajamme. Olet syntiemme sovitus. Olet väkevä Jumala. Ja kiitos, Jeesus, että sinä olet pyhällä hengellä täyttäjä. Sinä olet meidän ruumiimme parantaja. Sinä olet ylösnousemus ja elämä. Ja kiitos, Jeesus, että me saamme tänään palvoa sinua, koroittaa sinun nimeäsi, ylistää sinua, Jeesus, ja julistaa sinun voittoasi. Kiitos, Herra, että sinä elät ja sinä hallitset. Ja Herra, sinä olet valo. Sinä olet täydellinen valo. Sinä olet pyhä ja sinä olet hyvä. Ja kiitos, Jeesus, että saadaan tänään antaa oma elämämme sinulle jälleen, Herra, ja sanoa, Jeesus Kristus, tule, auta minua, armahda minua, vahvista minua. Kiitos, että kuulet rukouksemme, ja Jeesus, me tiedämme, että sinä tänäänkin, Herra, toimit, väkevä Jumala toimii tänään, ja Jeesus, me saadaan olla sinun sanasi äärellä. Kiitos, että kosketat jokaista meitä tänään, ja kiitos, että saadaan oikein kokea, Herra, sinun rakkautesi ja yhteyden voimaa, Herra, tässä seurakuntana, ja Jeesus, annat sen meistä ja meidän kautta myöskin mennä tähän pimeään aikaan, jonka keskellä me elämme. Kiitos, Jeesus, että me saadaan tuntea sinut ja meillä on sinussa rauha ja turva. Ja Herra, me saadaan myöskin olla varmat siitä, että Kristus Jeesus elää tänään ja sinä autat meitä. Kiitos, Herra, että saamme tunnustaa sinun suuruutesi ja me palvomme sinua, Jeesus. Kiitos, että kosketat ja ohjaat meitä eteenpäin. Kosketat jokaista, Herra, tänään ja näet meidän elämämme tilanteet. Me saamme, Herra, olla rehellisinä, avoimina sinun edessä ja sinä et ketään hylkää, etkä ketään jätä, vaan sinulla on sydämen halu auttaa ja ilmestyä elämämme asioissa. Kiitos ja kunnia sinulle. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Aina tähän tehtävään, kun valmistautuu, mietin aina, että miksi teen mitäkin, miksi haluan pastorina ja paimenena Jumalan sanan opettajana jakaa sanaa, niin jotenkin nousee vain se tietoisuus, että minun sydämeni halu on jakaa sitä, minkä olen itse saanut, ja toivon, että se koituisi myöskin sinun elämäsi siunaukseksi ja rikkaukseksi. Voin sanoa näin, että olen maistanut ja tiedän, että tosi se on, niin kuin me lauletaan, että elämä on Jeesuksessa Kristuksessa, ja haluan koko sydämestäni myöskin istuttaa sinun elämääsi sen sanan, ja oikein toivon, että Jeesuksen läsnäolo ja voima saa olla sinun elämässä, niin kuin se on minunkin elämässä, totta. Me emme anna todellakaan viholliselle minkäänlaista valtaa emmekä tilaa, vaan me haluamme kiinnittäytyä täysin Jeesukseen, Kristukseen. Tänään haluan puhua jotain tästä hetkestä, jossa me nyt juuri olemme, tästä päivästä, tästä ajasta, joka meillä on tänään käsillä. Elämä on lahja, ja erityisesti tämä hetki on meille lahja. Apostolien tekojen 17. luvussa sanotaan nämä ajatukset, jossa Jumala ilmoittaa, että Jumala on säätänyt meille määräajat ja rajat. Ja tämä aika on annettu meille, että me etsimme ja löydämme. Löydämme yhteyden Jumalaan ja voimme elää suurta sisältöä varten. Afrikkalainen sanontahan kuuluu, että eurooppalaisilla on kellot, mutta meillä on aikaa. Oletteko kuulleet tämän? Joo, se kertoo vähän tästä erilaisten kansojen tavasta elää ja myöskin toteuttaa asioita ja käyttää aikaa. Ja minä ainakin olen hyvin kello-orientoitunut. Mä monta kertaa ihan minuutti kellota omaa elämääni. Sillä tavalla pystyy johtamaan omaa työtä ja päivää ja tulee myöskin asiat tehtyä. Joskus olisi kyllä hyvä heittää kello sitten nurkkaa ja vain olla rennosti ja ottaa aikaa. Mutta entä jos aika loppuu? Ja sanon vielä toisella tavalla, entä kun aika loppuu? Kun aika loppuu? Juuri eilen illalla tai viime yönä sait yhden tunnin ylimääräistä takaisin, kun siirryttiin talviaikaa. Tosin sä olit tuhlannut sen jo keväällä, mutta nyt sua vähän narrattiin ja sait sen takaisin viime yönä. Ja Nyt me olemme tässä talviajassa. Mutta tiedätkö, oletko miettinyt, että entä jos aikaa pystyisi ostamaan? Jos aikaa pystyisi ostamaan. Mutta ei sitä voi. Ei edes Roope Anka, jonka lempisanonta, että aika on rahaa. Jotka olette Akuankaa lukenut, niin nouseeko käsiä? Joo. Ei edes Roope Anka, vaikka rahaa olisi kuinka paljon, pysty ostamaan aikaa. Mitä tekisit, jos tietäisit, että sinulla on 3 päivää aikaa elämässä jäljellä? Jos sinulla on se tieto, että sinulla on tämä sunnuntai-ilta, kokonainen maanantaipäivä, kokonainen tiistaipäivä ja osa keskiviikkopäivää, ja sitten sinun aikasi päättyisi. Miten käyttäisit aikasi? Mitä asioita tekisit? Mitä jättäisit tekemättä? Ja oletetaan, että ruumiilliset ja henkiset voimat olisi ihan kunnossa, että ei olisi sen suhteen rajoituksia. Jeesus tiesi, että hänen aikansa täyttyy ja päättyy. Matteuksen evankeliumin 26. luvussa sen alussa sanotaan, Jeesus oli lopettanut puheet, hän sanoi opetuslapsilleen, te tiedätte, että 2 päivän kuluttua on pääsiäinen ja silloin ihmisen poika luovutetaan ristiinnaulittavaksi. Jeesus tiesi, että hänellä on 2 kokonaista päivää ja sitten se juuri kuluva päivä ja sitten seuraava päivä ja sitten hänen aikansa päättyy. Hänelle se oli tiedossa, me emme kyllä tiedä omaa aikaamme. Mutta Jeesus tiesi, että hänellä oli muutama päivä aikaa. Mitä hän teki? What would Jesus do? Tämä tämmöinen, mitä Jeesus tekisi, sanonta on hyvä. Se toimii, kun me mietimme, että mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa, niin se toimii meillekin myöskin mallina, että voisimmeko siitä ottaa jotain tärppejä omaan elämäämme. Voinko minä ottaa mallia Jeesuksen ajan käytöstä? Sen tiedä ihan varmaan, että Jeesus ei selannut älypuhelinta, eikä päivittänyt Facebook-statustaan, että Jeesus Nasaretilainen jakoi muiston 3 vuotta sitten kutsuin Pietarin. Eihän tehnyt niin. Hän käytti aikansa johonkin tehokkaampaan. Johanneksen evankeliumin luvut 13-17 kuvaavat melko tarkkaan Jeesuksen viimeisiä tunteja. Jeesuksen elämän viimeisiä tunteja. Ja näissä luvuissa on talletettu meille monet tärkeät Raamatun kohdat. Mä otan muutamia siteerauksia, kuten tämä, minä olen tie, totuus ja elämä. No Jeesuksen viimeisten tuntien sanoja. Rauha minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En anna teille niin kuin maailma antaa. Älä murehdi, älä pelkää. Sen suurempaa rakkautta ei ole kuin, että antaa henkensä ystävän puolesta tai edestä. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisiaan niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, kun teillä on keskinäistä kateutta ja kränää. Oliko se niin? Ei ollut. Ei missään käännöksessä, onneksi, vaan että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja olen rukoileva isää, ja hän lähettää teille toisen puolustajan, totuuden hengen, pyhän hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, mutta te saatte hänet. Jeesuksen viimeisiä sanoja. Ja hän antoi lupauksen, vaikka minä menen pois, tulen minä takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin saisitte olla siellä, missä minä olen. Evankeliumin sisältörikkaimmat tekstit on talletettuna näistä Jeesuksen elämän viimeisistä vaiheista. Mutta mitä Jeesus sitten teki? Jeesus ei muuten käyttänyt aikaansa siihen, että hän olisi toppuutellut Juudasta, että älä nyt poika sekoile näitä asioita. Eikä hän juossut pitkin kyliä oikomassa ylipapeille kerrottuja tämmöisiä vääriä käsityksiä, hänestä syntyneitä vääriä ajatuksia ja juoruja. Ja Jeesuksen maallisenkin omaisuuden suhteen asiat olivat hyvin yksinkertaiset. Ei tarvinnut tehdä kuolinsiivousta, eikä perinnön jaosta huolehtia. Kukkaro oli Juudaksella, ja yhden ainoa vaatekerran sotilaat tulisivat arvalla jakamaan. Hän, joka oli köyhä, tekee meidät rikkaaksi. Hän oli ensin rikas, mutta hän luopui rikkaudestaan, tuli köyhäksi sinun edestä. mutta hän tekee meistä rikkaita yltäkylläisen elämän sisällä olevia ja siinä eläviä. Mutta mitä Jeesus sitten teki? Hän vietti aikaa ystäviensä kanssa, muun muassa Betaniassa, jossa hänet voideltiin. Hän pesi opetuslasten jalat ja aterioi heidän kanssaan. Hän asetti ehtoollisen. Hän vietti hyvin intiimiä aikaa opetuslasten kanssa ja puhui heille keskeisiä opetuksia. Hän rukoili kaksi merkittävää rukousta, jotka on talletettu Raamattuun. Niin sanottu ylimmäispapillinen rukous Johanneksen evankeliumin 17. luvussa ja Getsemaanen rukous, taistelu. Ja sitten häntä vietiin. Loput noin 16 tuntia hän oli pidätettynä, kuulusteltavana, ruoskittavana, kidutettavana, tuomittuna. Ja sitten hän kantoi ristinsä ja hänet ristiin naulittiin. 6 viimeistä tuntia hän oli ristillä. Lyhyesti, Jeesus siis vietti aikaa läheistensä kanssa, puhui tärkeimmät asiat ja rukoili. Ja mä ajattelin tätä asiaa omalle kohdalleni. Mitä minä tekisin, jos minulla olisi 3 päivää aikaa? Mulla on strategia. 6 tuntia mä käyttäisin rukoukseen, vahvistaisin itseäni Jumalan sanalla ja huolehtisin läheisestä rakkaussuhteestani Kristukseen. Että se olisi tuore, se olisi kaikin puolin terve ja olisin kiitollinen, ylistäisin Jumalaa. Sitten mä käyttäisin 12 tuntia siihen, että mä kokoaisin perheeni, 3 poikaa, miniäni ja viettäisin heidän kanssa aikaa, jakaisin muistoja, asioita ja tärkeimpiä ajatuksiani. Sitten mä varaisin Marjolle erityisesti 12 tuntia, että saataisiin vielä viettää yhteistä aikaa. Sitten mä varaisin 6 tuntia siihen, että mä keräisin vanhemmisto yhteen ja viettäisin heidän kanssa aikaa, jakaisin asioita ja varustaisin veljiä. Viettäisin 6 tuntia seurakunnan kanssa aikaa ja huolehtisin siitä, että kukaan ei kanna minulle kaunaa. Minulla ei ole kenelläkään mitään vastaan, mulla ei ole vihamiehiä itselläni. Varustaisin seurakuntaa, rohkaisisin sitä ja sitten mä käyttäisin 12 tuntia, mitä jää nukkumisten ohessa siihen, että mä kirjoittaisin elämään ja uskoon liittyviä tärkeimpiä asioita vielä ylös lapsilleni ja vaimolle ja uskoville, sisarille ja velille. Ehkä jonkun videonkin pitäisi tehdä. Ja huolehtisin, että ne kaikki puheet, ne 100 puheet, jotka mulla on talletettuna, että niillä olisi jotain käyttöä Jumalan seurakunnan ruokkimiseksi ja ravitsemiseksi. Ja koska mä en tiedä, miten aikani päättyy ja koska se päättyy, mä haluan tehdä niitä asioita jo nyt. Mähän teen sitä juuri nyt. Mä oon tämän päivän viettänyt Marjon kanssa aikaa ja mä nyt vietän seurakunnan kanssa aikaa ja varustan sinua. Mä haluan tehdä niitä asioita jo nyt, koska enhän mä tiedä, koska mun aika päättyy. Pohjimmiltaan kyse on suhteista. Suhteesta Jeesukseen, suhteesta läheisiin, suhteesta seurakuntaa. Mulla oli itselläni etuoikeus viettää viimeiset hetket sekä isäni että äitini kanssa. Me tehtiin sisarusten kanssa vähän työjakoa, kun tilanteet olivat akuutteja ja sattui ihan, ehkä se oli sitä Jumala joku jippo, mutta sattui niin, että minä vietin isäni kanssa viimeisen päivän, hänen elinpäivänsä, joulukuun 2. päivä vuonna 2011. Me hoidettiin arkisia asioita, käytiin lääkärissä ja hoidettiin juttuja. Ja meillä oli hyvä päivä. Mä olin kyllä varannut sen perjantain, että mä teen tulevan sunnuntai-ehtoollisjuhlan saarnaa. Mutta sitten tuli tämä tilanne ja asiat muuttui. Ainut huono puoli oli se, että mä en tiennyt, että se oli viimeinen päivä, jonka mä isäni kanssa olin aamusta myöhäisen iltapäivään asti. Äitini kuolivuoteella minä ja Marjo oltiin sisarusten työjaon mukaan, niin satuttiin olemaan ne viimeiset tunnit. Ja äiti oli jo vähän tiedottomassa tilassa. Ja mä lauloin hänen korvaansa hengellisiä lauluja. Puhuttiin asioita, rukoiltiin. ja oltiin vain lähellä. Kunnes sitten aika täyttyi. Mitä sinä tekisit, jos tietäisit, että sinulla on 3 päivää aikaa jäljellä? Voit miettiä tätä. Mutta pointti on se, että valitettavasti sinulle eikä minullekaan ole luvattu 3 päivää. Sinulle on annettu lahjaksi vain tämä hetki, jossa me tänään olemme. Ei tiennyt sekään lapualainen 18-vuotias nuori, joka tämän kuun alussa eräänä maanantaiaamuna ajaessaan Kuortaneen urheilulukioon, ei tiennyt, että kun tuon traktorin ohitan, niin sitten aikani päättyi. Ei hän tiennyt. Hänestä oli muuten erittäin kaunis muistovärssy tämän päivän Ilkassa. Lukekaapa ja katsokaa. Me emme tiedä. Meille on annettu vain tämä hetki. Ja siksi me olemme äärimmäisen vakavassa tilanteessa, me olemme äärimmäisen hienossa tilanteessa, koska Jumala on antanut erityisesti tämän hetken sinulle ja minulle, että me etsimme Jumalaa, rakennamme suhdetta häneen, laitamme elämämme asioita järjestykseen ja kuuntelemme, mitä Pyhä Henki puhuu meille tänään. Hebrealaiskirjeen 3. luvussa, sen jakeessa 14 ja 15, sanotaan näin. Me olemme tulleet osalliseksi Kristuksesta, kun vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli. Alussa meidän luottamuksemmehan Jeesukseen on erityinen. Raamattu puhuu ensin rakkaudesta. Se on erityinen, se on äärimmäisen vahva, se on lämmin. Ja meidän tulee pysyä vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä on. Ja jae 15. Kun siis sanotaan tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin kapinoidessanne teitte. Nämä oli siis Israelin kansan vaiheista kirjoitettuja asioita, mutta nämä oli myöskin kirjoitettu sen ajan uskoville ja nämä on myöskin kirjoitettu tänään meille. Tänään, jos kuulette hänen äänensä, älä paaduta sydäntä, vaan kuuntele, mitä hän puhuu sinulle. Kun Pyhä Henki kehottaa sinua korjaamaan asioita, suostu hänen kanssaan yhteistyöhön. Suostu kuuntelemaan, mitä Pyhä Henki nostaa sinun sydämelle. Suostu ja alistu hänen hienoon, hyvää tarkoittavaan suunnitelmaansa siihen, mitä hän haluaa ehkä oikaista ja korjata sinun ja minun elämässä. Kuuntele, mitä Pyhä Henki muistuttaa. Älä hylkää. Tänä päivänä, jos kuulet Herran äänen, älä koveta sydäntäsi, vaan ole avoin hänen äänelleen. Anna Pyhälle Hengelle lupa ja tila valaista elämäsi. Anna Pyhälle Hengelle lupa korjata asioita, muistuttaa hellästi ja anna Jeesukselle, Kristukselle valta puhdistaa, vapauttaa, luoda uutta. Mulla on erityinen sana sinulle. Sen sain hyvin voimakkaasti tuossa perjantai-aamupäivässä, jossa me oltiin vähän rukousvartiossa tämän rukous- ja paastoviikon merkeissä ja luen sen roomalaiskirjan 9. luvun alusta. Paavalin sanat. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele. Miten siunattu asia, että Paavali puhuu totta. Meidänkin tulee aina puhua totta Jeesuksessa Kristuksessa, en valehtele. Ja Paavali sanoo, sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä. Onko sinun ja minun omatunto Pyhän Hengen voitelema? Onko omatuntosi Pyhässä Hengessä vai onko se jossain muussa tilassa? Ja Paavali sanoo, että sanon totuuden Kristuksessa ja mulla on oman tunnon todistus Pyhässä Hengessä siitä, että mitä nyt sanon, se on totta. Ja sitten hän jatkaa, minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska sydämessäni. Tuskan ja murheen kantaminen ei ole mikään helppo tila. Se on kuormittava tila. Ja Paavali sanoo, että meillä on suuri murhe ja jatkuva polte sisäisessä maailmassa. Minkä takia? Soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat sukulaisiani. Paavali siis laittaa oman pelastuksensa ikään kuin vaakalaudalle, että mä voisin luopua tästä, mitä olen Jeesuksessa Kristuksessa löytänyt, jos se luopuminen tavallaan niin kuin koituisi muiden hyväksi. Tietenkään Paavali ei tarvitse sitä tehdä, mutta hän käyttää erittäin voimakasta kielikuvaa siitä, mikä hätä hänellä oli sydämellä. Suuri murhe, jatkuva tuska sydämessäni, veljeni hyväksi, jotka ovat sukulaisia lihan puolesta, koska he eivät tunne Jeesusta Kristusta. Mitä sinä olisit valmis tekemään niiden hyväksi, jotka eivät vielä ole rakastuneet Jeesuksen Kristukseen? Mistä sinä olisit valmis luopumaan niiden hyväksi, jotka eivät vielä ole Jeesuksen seuraajia, jotka eivät vielä ole kuulleet sanomaa, jotka eivät vielä ole ymmärtäneet, mistä aarteesta on kysymys? Paavali kantoi tuota murhetta, jatkuvaa poltetta sydämessään. Mä mietin, että onko meidän intohimomme Kristuksen seuraamisessa hiipunut. Tunnistetaanko me ensirakkauden laantumisen merkit? Olisiko tänään muutoksen aika? Olisiko tänään se hetki, jolloin Jumala saa pehmittää meidän sisäistä maaperää, että meillä tulisi hätä, sisäinen jatkuva polte? On muuten hieno kantaa sitä kuormaa, jonka Jumala laittaa sisäiseen maailmaan. Se on sopiva ies, se on keveä, vaikka se on jatkuva. Ja Jumala haluaa täyttää seurakunnan oikeanlaisella murheella. Ei niin, että me murehdimme elatuksen murheita ja maallisista ja muista, niistä, jotka tukahduttaa hengellisen kasvumme, vaan että meillä on suuri murhe, jatkuva tuska meidän kansamme puolesta, niiden puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesusta Kristusta. Olisiko tänään muutoksen aika? Olisiko tänään se hetki, jolloin me kuulemme Jumalan äänen aivan erityisellä tavalla ja olisi mahdollisuus kokea se, että Jumala pääsee tekemään meissä jotain uutta? Sitten sinulle, joka et ole varma, oletko sinä pelastettu, oletko Jeesuksen oma. Tiedätkö, että Raamattu sanoo, että voit kokea täyden pelastusvarmuuden siitä, että sinun syntisi on annettu anteeksi. Se ei ole oma vanhurskautta, se ei ole omaa ylpeyttä, se ei ole omaa varmuutta, vaan se perustuu siihen, että Pyhä Henki antaa sinulle todistuksen sinun sydämeesi, että sinä tiedät, että sinä olet Jumalan lapsi. Tänään Jeesus kutsuu sinua seuraamaan häntä. Tänään Jeesus näyttää sinulle ja osoittaa sinulle sen ristin työ, jonka hän teki sinun puolesta, ja kutsuu sinua, tule ja seuraa minua. Ristin ryövärille ei jäänyt aikaa paikata elämänsä puutteita ja ihmissuhteita, mutta tärkein asia tuli kuntoon ennen kuin hänen aikansa päättyi. Hänellä ei ollut 3 päivää aikaa. Hänellä oli muutama tunti aikaa, muutama hetki, muutama hengenveto aikaa. Mutta siellä tärkein asia tuli kuntoon. Hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus vastaa, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Tärkein asia tuli kuntoon. Mitään muuta ei keritty tehdä, mitään strategiaa ristiryöväri ei kerennyt tehdä, että miten käyttäisin aikani, mutta tärkein asia tuli kuntoon. Ja meidän jokaisen kohdalla on tärkein asia se, että me otamme vastaan Jumalan pelastavan armon. Kyse on vastaanottamisesta. Kyse on siitä, ei siitä, että mitä minä teen tai mitä minun pitää tehdä. Kyse on siitä, mitä Jeesus on tehnyt sinun puolesta. Kyse on siitä, että me otamme vastaan sen, mitä Jumala haluaa meille lahjoittaa. Hänen työtovereina me kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanoo hän, Sanohan hän, sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika. Nyt on pelastuksen päivä. Rukoillaan. Kiitos Herra Jeesus, että sinä olet antanut meille tämän hetken lahjana. Hetkenä, että me emme tuhlaa sitä tilanteena, jota me emme heitä hukkaan. Aikana, jonka ohitse me emme kulje huolettomasti, vaan Herra, sä olet pysäyttänyt meidät tänään miettimään elämäämme, miettimään aikaamme, miettimään tilanneittamme. Jeesus, ja me kiitämme siitä armosta, että tänä päivänä sinä puhut meille. Sinä puhut sanasi kautta, sinä lasket pyhän henkesi kautta meidän sydämemme asioita. Ja Jeesus, me haluamme tutkia omaa elämäämme sinun kasvoisi edessä. Rukoilla, Herra, mitä minä teen sillä ajalla, jonka sinä olet minulle antanut. Miten minä käytän aikani? Mitä sinä haluat, Herra, tänään minun elämässä tehdä ja vaikuttaa? Jeesus, kiitos, että me saamme jättää koko elämämme sinun käsisi. Ja Herra, rukoilla, auta ja armahda minua. Auta minua käyttämään aikani oikein. Ja jos olen keskittynyt väärin asioihin, jos olen mennyt polkua harhaan, rukoilen, palauta minut. Johda minut oikealle tielle nimesi tähden. Johda minut takaisin siihen pisteeseen, jossa Herra, minä sanon sinun kanssasi ja kulkea sinun tietäsi. Kiitos Jeesus, että saada tänään, Herra, olla sinun kasvoisi edessä. Ja mä rukoilen, Isä, että kirkastat Kristuksen. Annat meille ymmärrystä meidän aikamme suhteen. Annat meille ymmärrystä meidän elämämme suhteen. Jeesus, auta sinä meitä. Herra, me emme halua paaduttaa sydäntämme, nyt kun me kuulemme sinun äänesi, vaan me annamme sinulle luvan. Tässä minä olen. Pyhä Henki, tule, valaise. Jeesus, puhdista nimesi ja veresi kautta. Katkaise kahleet, poista pimeys, pelko, murhe. Epätoivo. Kiitos Jeesus, että sinä annat elämän virtojen tulvia meidän sisäiseen maailmaamme. Halleluja. Jeesus, kiitos, että sinä huolehdit meistä. Tässä kun rukoillaan, niin mä haluan, jos sinulla on rukousaihe niin, tai asia, elämän tilanne, mä haluan siunata sinua. Siellä on monia rukousaiheita. Jumala näkee ne, siellä on. Jumala näkee ne ja hän tietää. Ja hänellä on vastaus, hänellä on voima, hänellä on väkevyys. Halleluja. Jeesus, me vain sanomme, muista minua. Muista minua, Herra, kun tulet valtakuntaasi. Muista minua, sinä olet tullut jo valtakuntaasi. Herra, sinä olet valtakunnassasi ja sinun valtakuntasi on todellinen. Muista meitä, Herra. Kiitos Jeesus, että ilmestyt näissä rukousasioissa ja aiheissa. Jeesus, kiitos mitä teet pyhän henkesi kautta nyt. Halleluja. Herra, me saamme kokea sen, että kuinka sinä ilmestyt auttajana. Otat kuormat pois sydämeltämme. Otat synnin pois sydämeltämme. Puhdistat, luot uutta. Ja annat ymmärrystä, Herra, asioihin. Annat ymmärrystä käyttää aikaamme oikein. Ja Jeesus, Herra, jos annat erityisen kehoituksen palvella sinua, Herra, anna meille rohkeutta tänään, kun me kuulemme Jumalan äänen, myöskin toteuttaa sitä, Herra, uudella tavalla, uudella innolla, uudella palavuudella. Ja Jeesus, me rukoilemme, että me saisimme tuon Paavalin tuskan, jatkuvan poltteen, jatkuvan murheen ja kivun, oikeanlaisen kivun sydämellemme. Kansamme puolesta, niiden puolesta, jotka eivät vielä tunne sinua, Jeesus. Jeesus, että me voimme sanoa, että minä sanon totuuden pyhässä hengessä, en valehtele. Meillä on tuo jatkuva polte, joka myöskin ajaa meitä. Kristuksen rakkaus vaatii meitä myöskin julistamaan ja viemään sanomaa ulospäin ja eteenpäin. Herra, kosketa meitä. Kiitos Jeesus, että saan siunata nämä rukousaiheet ja mä kiitän Isä, että sä olet nähnyt ne. Sinä jo tunnet ne ennen kuin me olemme niitä edes ajatelleet, niitä sinulle kuiskanneet. Jeesus, ja mä kiitän, että sinun rauhasi, sinun voimasi ja sinun vastauksesi tulee niihin nimellesi kunniaksi. Halleluja. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Aamen.